16. sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Ars sonora.
Dobar dan, poštovani slušaoci, ja sam Gorica Pilipović. U današnjoj Ars Sonori očekuju vas osvrti na koncert ansambla Beogradske opere, na novi kompakt disk jazz flautiskinje Milene Jančurić i novi broj časopisa Muzikologija. U rubrici Jubileji i godišnjice obeležavamo 150 godina od rođenja velikog ruskog kompozitora Aleksandra Skrjabina. Koncert ansambla Beogradske opere održan je u subotu, a pratila ga je Tamara Maljković.
Božićnim troparom u izvođenju hora opere Narodnog pozorišta započeo je prvi koncert u ovoj kalendarskoj godini na sceni Nacionalnog teatra. Time su simbolično obeleženi božićni praznici, a sam koncert osmišljen je kao gala veče orkestra Narodnog pozorišta, čime je ova kuća pokušala da stane rame uz rame sa već poznatim i tradicionalnim svečanim koncertima koji se održavaju širom sveta u ovo doba godine. Od Nacionalnog teatra navikli smo da organizuje operske gala večeri na kojima se predstavljaju solisti opere. Međutim, ovoga puta u glavnoj ulozi našao se upravo orkestar koji je sastavio program na kome su se našli neki od najpopularnijih instrumentalnih odlomaka iz opera i baleta koji se nalaze na redovnom repertuaru pozorišta, mahom plesnog karaktera, ali i drugi poznati valceri iz klasične muzičke literature. Program koncerta otvoren je uvertirom iz Štrausove operete Slepi miš, čime je publika uvedena u atmosferu koja je preovladavala do kraja nastupa. Usledili su odlomci iz baleta i opera Petra Iljiča Čajkovskog i Šarla Gunoa, kao i popularni valcer broj 2 Dmitrija Šostakovića, dva valcera Johana Štrausa Mlađeg i čuvena maskarada Arama Hačaturijena. Sve u svemu program prilagođen širokoj muzičkoj publici koja je u velikom broju ispunila veliku salu Narodnog pozorišta, ali i svečarskoj atmosferi proslave novogodišnjih i božićnih praznika. Sa jedne strane, za ovako osmišljen program ne može se reći da je nešto originalno i novo što nam je ponudilo Narodno pozorište, ali ono po čemu se ovaj koncert razlikovao od drugih ovog tipa bile su mogućnosti koje je u stanju da nam ponudi samo scena pozorišta. Naime, scenograf je u potpunosti iskoristio postojeće kulise da od velike scene napravi raskošnu balsku dvoranu u čijem centru se našao orkestar. U zavisnosti od kompozicije smenjivali su se boje kulisa, što je čitavom nastupu davalo posebnu draž. Orkestrom Narodnog pozorišta ovom prilikom dirigovala je Ana Zorana Brajović, koja je sigurnim pokretima vodila orkestar kroz čitavo koncertno veče. Rekli bismo da je upravo zahvaljujući njenim predanim angažovanjem orkestar od početne nesigurnosti i povremene neusaglašenosti uspeo da dostigne veoma lep ton kako se bližio kraj koncerta. Možda najslabija karika u ansamblu bila je sekcija gudača, ali su i oni vremenom zvučili sve motivisanije da iznesu ono što je Ana Zorana Brajević pokušavala da postigne u zvuku. Možda je ovo prilika da pomenemo i da bi gudački deo orkestra Narodnog pozorišta verovatno mnogo bolje zvučao ukoliko bi se ukazala prilika da prošire i podmlade ovaj deo ansambla, i nadamo se da će i uprava pozorišta učiniti neki korak u tom pravcu, jer nacionalni teatar svojim značajem to svakako zaslužuje. Narodno pozorište je navelo da je prijatelj koncerta bio gospodin Jugoslav D. Karić, a da je želja svih koji su organizovali ovaj događaj da on postane svojevrsna tradicija i da na taj način Beograd potvrdi svoje mesto na mapi svetskih muzičkih metropola. Sudeći prema reakcijama publike, prostora za započinjanje ovakve tradicije svakako ima, a uz predan rad i motivaciju, ovi koncerti bi mogli da postanu nešto nezaobilazno na početku svake kalendarske godine. Bitno je pomenuti i humanitarni karakter samog događaja, s obzirom na to da je prihod od prodatih karata namenjen organizaciji Sigurna kuća.
Thank you.
Bio je ovo osvrt Tamare Maljković na koncert ansambla Beogradske opere. Flautiskinja Milena Jančurić ima vrlo neobičnu i zanimljivu profesionalnu biografiju. To se može videti na osnovu njenog novog kompakt diska koji će prikazati Tijana Stanković.
Shapes and Stories, odnosno Oblici i priče, album prvenac flautistkinje i kompozitorke Milene Jančurić okupio je tim izvanrednih muzičara. Deonica priznatog pijaniste Aleksandra Duina je najobimnija i čini osnovu muzičkog toka uz podršku i čvrst temelj ritam sekcije podjednako istaknutih svirača Petra Radmilovića na bubnjevima i Ervina Maline na kontrabasu. Ova trojka uz autorku sjajnu flautistkinju čini okosnicu sastava. Gostujući muzičari na albumu koji sadrže 7 numera su saksofonista Milan Jančurić, Lazar Novkov na harmonici i melodici i vokal Aleksandre Denda. Album je objavljen za uglednu italijansku diskografsku kuću AMA novembra prošle godine. Kompozitorski jezik Milene Jančurić na ovom izdanju odlikuju interesantne teme i sveža aranžerska rešenja. Interval prekomerne kvarte ili tritonus, razrešen silaznim kretanjem ka finalisu, je najistaknutiji motiv prve teme u numeri koje otvara album. Nakon duo improvizacije flaute i klavira u frigijskom modusu po belim dirkama, pojavljuje se neočekivana šarmantna tema u trodelnom taktu, koja ujedno najavljuje neuobičajena rešenja, sporadično prisutna do isteka 45. minuta. Tritonu se javlja i u uvodu druge kompozicije, atmosferične Don't Fall Me Fall, a romantična atmosfera dela postignuta je sniženjem gornjeg tona spornog intervala za polustepen niže, koji potom čini osnovu ostinata u klavirskoj deonici. Pokret prekomerne kvarte se pojavljuje s vremena na vreme, gradeći tenziju, pa i pored sjajnih izleta u apstraktnu slobodnu improvizaciju, posebno izuzetno kreativno kontrabasa i bubnjeva, preovlađuje poetična atmosfera, naročito u deonicama flaute i klavira. Bila je to kompozicija pod nazivom Circle and Lines. Diskretna deonica vokala Aleksandre Dende ima interesantnu ulogu. Autorka Milena Jančurić kombinuje vokal i tenor saksofon, čiji dugi tonovi u pozadini grade kontrapunkt brzoj temi izvedenoj na flauti i klaviru i daju posebnu boju ovoj numeri. Ovakav aranžerski potez autorke otkriva važan korak ka promišljanju kolorita i kreativnog kombinovanja grupe instrumenata. Ovo je jedan od aspekata stvaralaštva Milene Jančurić koji daje veliku nadu u njene buduće uspehe. Najekspresivniji i najsugestivniji moment albuma, osim solo deonice Milana Jančurića na tenor saksofonu u prethodno spomenutoj kompoziciji, nalazi se u centralnom delu u numeri šeretske i ležerne atmosfere pod nazivom Steps and Curls. Upečatljiva pratnja u deonici klavira i solo na melodici Lazara Novkova daje posebnu lepršavost ovoj kompoziciji. We'll be right back. baladi nazvanoj Blue Sparrow Dark Eyes najupečatljivija je uzdržanost svirača i delikatan odnos prema partituri, za razliku od ostalih kompozicija u kojima dominira razuzdana kreativnost izraza, ovdje se on rafinira kroz uglađenost sviračke kulture koja se može prepoznati u klasičnim jazz baladama. Ovakvo smirivanje atmosfere pred finale doprinosi skladnom dinamičkom luku dramaturgije albuma i zasigurno odgovara slušaocima tradicionalnijeg jazz ukusa. Uzimajući u obzir sviračke sposobnosti muzičara i procenat njihove samostalnosti u izražavanju u projektu Milene Jančurić, balada Blue Sparrow Dark Eyes nije samo reprezent njihovog talenta, već i sposobnosti da se uspešno prikažu u različitim stilovima. Numere kao što su Don't Fall Me Fall, Memories i naravno Purple Shoe Steps ipak ostavljaju najveći utisak na slušaoca. Ovom nizu se može dodati i posljednja numera, Dreams in You, u kojoj se nastavlja gracioznost sa prethodne kompozicije, ali sa više radoznalosti i lepršavog toka uz harmonski jezik pod utjecajem klasične muzike. Muzika na albumu Shapes and Stories je rezultat saradnje virtuoznih i nadarenih muzičara uz vođstvo Milene Jančurić, koja je ujedno i producent albuma. Njena muzička vizija omogućava njenim kolegama da kroz pisane teme pokažu svu svoju nadarenost, a kroz slobodnije delove da ponude i sopstvena kreativna rješenja, što ne znači da ti višestruki muzički uticaji narušavaju kompaktnost celine.
Tijana Stanković je prikazala novi kompakt disk jazz flautiskinje Milene Jančurić, a Isidora Bovan je razgovarala o novom broju časopisa muzikologija sa muzikološkinjom dr. Ivanom Medić. Podsećam da ovaj renomirani časopis izdaje Muzikološki institut Srpske akademije nauka i umetnosti. Svaki broj ima svoju glavnu temu, a nadnaslov ovog 31. izdanja je Muzička kritika, ideologija i politika. Dakle, nešto što se tiče i svih nas koji pripremamo emisiju Ars Sonora.
Ovogodišnje izdanje časopisa Muzikologija bavi se jednom vrlo zanimljivom temom. Kako je nastala ova ideja i možete li više da nas uputite šta ona sve podrazumeva?
Časopis Muzikologija izlazi dva puta godišnje. Uvek je u junu i u decembru, to je neki redovan ritam izlaženja. I ove godine sam ja imala tu čast da budem gost urednik teme broja. Pošto naš časopis uvek ima temu broja, dakle to je jedan kao skup radova koji su povezani nekom zajedničkom temom, i imamo rubriku Varija gde su radovi u slobodnom stilu na različite teme i pored toga naučnu kritiku i polemiku i ponekad in memoriam. Tako da smo se mi opredelili u redakciji da ove godine tema bude posvećena muzičkoj kritici. Iz više razloga. Prvo zato što, eto, sticajem okolnosti, veliki broj nas koji sada radimo u Muzikološkom institutu započeli smo karijere na radiju. Bilo na Radio Beogradu ili na Studiju B, na televiziji. Imali smo priliku da se bavimo muzičkom kritikom. Dakle, ne prilazimo tome samo da kažem iz nekog teorijskog aspekta, nego i kao praktičari koji su imali zadate rokove da idu na koncert i napišu kritiku, znate već kako to ide. Tako da nam iz te strane to bilo interesantno. S druge strane, sve je veća svest o tome da je recepcija umetnosti zapravo podjednako važna kao umetnost sama, ako ne čak i važnija. Jer pazite, bez tog diskurzivnog okružja u kojem nastaje neko umetničko delo, ono je besmisleno. Ti slojevi nadgradnje koje mi njemu dodajemo, kontekst u kojem nastaje, svet umetnosti u kojem nastaje, u kojoj sredini se to dešava, kakva je naučna recepcija toga, kakva je medijska recepcija toga, kako ljudi reaguju na neko umetničko delo, ne samo muzičko, sve to zapravo utiče na njegov budući život i na trajanje. Mi smo započeli ove godine, dakle u junskom broju, temu posvećenu muzičkoj kritici u Rusiji i zemljama istočne Evrope, slovenskim zemljama uglavnom, zato što u stvari tek sada je sazreo moment da se zemlje koje su pripadale nekadašnjem istočnom bloku suoče sa tim svojim nasleđem. Sada su i neki arhivi koji su dugo bili zatvoreni konačno otvoreni, skinuta je oznaka poverljivosti sa raznih dokumenata i tako dalje, i tu se u stvari vidi koliko se politika mešala u kritičku recepciju umetnosti. Muzika imala tu sreću da nije bila baš mnogo na tapetu, prosto zato što nije toliko pojmovno određena kao recimo film ili pozorište ili književnost, pa i slikarstvo, pa su onda umetnici iz tih domena mnogo lošije prošli od kompozitora, ali imamo poznate primere onih koji su bili podvrgnuti prevaspitavanju, koji su loše prošli u raznoraznim čistkama i tako dalje. Tako da, kažem, sada je prosto jedan moment da se onako hladne glave i sa dovoljne vremenske distance te zemlje suoče sa takvim svojim nasleđem i da se neke stvari prosto prevrednuju. Prvi ovogodišnji broj je bio posvećen Stuartu Campbellu. On je bio škotski muzikolog, orguljaš, prevodilac, koji je bio zapravo jedan od najznačajnijih za slavističke studije muzike u Velikoj Britaniji uopšte, a pogotovo u Škotskoj, u Glasgowu, gde je jako dugo delovao. On je bio jedan od urednika sabranih dela Sergeja Rahmanjinova, preveo veliki broj tih, da kažem, ruskih originalnih izdanja, istorija muzike, kritičkih i tako to, na engleski jezik i učinio ih dostupnim čitaocima koji ne govore ruski i druge slovenske jezike, tako da smo onda tu prvu temu broja posvetili njemu u čast. A onda ova druga tema broja se zove Muzička kritika, ideologija i politika, gde sad opet imamo nekoliko radova gde autori pokušavaju da postave neka pitanja koja ranije nisu smela da se postave. Recimo Svetlana Savenko, to je jako poznata muzikološkinja iz Rusije, Ona piše o knjizi Borisa Asafjeva, koja je bila prva knjiga posvećena Stravinskom, što u to vreme bilo vrlo riskantno zato što je Stravinski emigrirao. Tako da su Rusi, Sovjeti u to vreme njemu morali da pristupe kao inostranom kompozitoru, a pogotovo nekom koja je izdajica, koja je izdao komunističku revoluciju i sve ono što su boljševici propagirali. Tako da je, kažem, prosto zanimljivo da se sada vidi koje su sve tu nijanse značenja provučene u taj Asafjevljiv tekst, koji, dakle, nije samo muzikološki, muzičko-teorijski i kritički tekst, već je obojen, dakle, uplivom svih tih tadašnjih zbivanja. S druge strane, imamo mladi kolega Patrik Beker Najdenov. On je Nemac koji sad proučava bugarsku istoriju muzike i historiografiju za vreme komunističkog perioda. I on postavlja jedno vrlo važno pitanje: zašto se u Bugarskoj nije desila 1968. godina? Jer sve ono što se tada dešavalo u Češkoj, pre svega, pa u Mađarskoj, pa u Sovjetskom savezu, pa i kod nas, postojala su neka politička trvenja, to je Bugarsku manje više mimoišlo, jer je prosto toliko rigidna bila ta jedna struktura društva u tom trenutku, da čak ni ta jedna mala vrsta studentskog otpora i bunta nije bila moguća. Tako da sada on sa ove, da kažem, distance od 50-ak godina pokušava da shvati zašto je Bugarsku mimoišlo to što se desilo u svim drugim istočnim zemljama. Onda, recimo, dva su rada posvećena srpskim akademicima, pošto smo mi Muzikološki institut Srpske akademije nauka i umetnosti i zvanično smo na staranju odeljenja umetnosti, onda se uvek trudimo da prosto osvetlimo i tu delatnost naših akademika. Tako da su ovde dva rada posvećena Stanojlu Rajičiću i Vlastimiru Trajkoviću.
Šta otkrivaju ta dva rada?
Oni su vrlo zabavni, meni se čini, čak i za nekog ko nije iz naše struke. Prosto su napisani tako da budu zanimljivi za čitanje. Konkretno u ovom tekstu o Rajičiću moj kolega Miloš Bralović i ja smo istražili sve što je ikad napisano o Rajičiću. A pošto on jako dugo živeo, 90 godina, tu je, dakle, moguće pratiti njegovu recepciju tokom 7 decenija. I što je još najlepše od svega, on je vrlo pedantno čuvao sve što je ikad pisano o njemu. Mi ovde u institutu imamo nekih 10 albuma njegovog press clippinga koje on ručno lepio. Pa smo onda istražili arhivu Radio Beograda, što je skupljala Hristina Medić, Darinka Simić-Mitrović, Branislav Jarić nam je pomogao da uđemo u trag nekim stvarima, Aleksandra Paladin. I prosto se sada kroz taj naš rad prelama koliko je u stvari sve to što se dešavalo u Jugoslaviji, odnosno Srbiji, tokom 20. veka uticalo na recepciju Rajičića kao stvaraoca. Bilo je onako baš nekih oštrih osuda tog Rajičićevog rada i od strane njegovih savremenika i od strane nadolazećih mladih generacija. Tako da, mislim, prosto to sad bilo beskrajno zanimljivo da se sve izvuče i pročita, ali, kažem, prosto kada se iz toga napravi jedna smislena priča i koja zahvata taj kontinuitet od skoro 7 decenija, onda mi vidimo koliko zapravo istorija muzike i muzička kritika uopšte nisu naivne i koliko su i one sirote podložne u stvari političkim uticajima, tim, da kažem, društvenim trvenjima. Prosto svaka humanistička nauka, pa i nauka o muzici, je neodvojiva od konteksta u kojem nastaje. S druge strane, samo još da kažem, rad o Vlastimiru Trajkoviću mislim da je dragocen zato što tu Jelena Janković-Beguš, ona prvi put piše o Trajkoviću kao muzičkom piscu. Jer je on zapravo poznat kao kompozitor, profesor kompozicija, akademik i tako dalje. Međutim, on se zapravo gotovo čitavog svog života vrlo posvećeno bavio pisanjem o muzici. Što je nekako bilo skrajnuto uvek, smatralo se da je to neka rezervna njegova delatnost. Međutim, danas kada se čita to sve i njegova neobjavljena knjiga Orkestracija, za koju se nadamo da će uskoro ugledati konačno svetlost dana, priprema se za štampu, i tekstovi koje je pisao raznim prigodama i analitički radovi o njegovim kolegama, savremenicima, kompozitorima, tu u stvari vidimo koliko se on zalagao za jedno pravično vrednovanje srpske muzike i za bolje pozicioniranje srpske muzike u evropskom kontekstu.
Pomenuli ste također i rubriku Varija, koja se ponavlja u svakom broju. Kojim temama je reč ovoga puta?
Teme su vrlo raznolike. od rane muzike do onoga što se dešava nama danas. Baš se tako desilo, znači imamo rad kolege iz Cambridgea, Francisa Knightsa, koji se inače bavi renesansnom i baroknom muzikom, i sa izvođačkog i sa muzikološkog stanovišta. A s druge strane imamo recimo rad koleginice Biljane Milanović, koja piše o odzivu beogradskih muzičara na ovu krizu izazvanu, tako je, pandemijom COVID-a. Neću sada da prepričavam, ali je vrlo zanimljiv tekst, tako da eto, topla preporuka za to. A onda, dakle, svi ovi preostali radovi upadaju negde u taj kontinuum od 16. do 21. veka.
A s druge strane, objavljene su i tri značajne monografske publikacije. Te publikacije okuplja rubrika Naučna kritika i polemika. O čemu je tu tačno reč?
Objavljene su tri knjige kojima su posvećeni radovi u rubrici Naučna kritika i polemika. Kolega Bogdan Đaković iz Novog Sada, koji je redovni profesor Akademije umetnosti u Novom Sadu, inače jedan od naših najvećih stručnjaka za pravoslavnu muziku. On je napisao jedan zaista iscrpan osvrt na zbornik koji smo uredili moj kolega Ivan Mudi i ja, posvećen čuvenom ruskom čelisti i profesoru Aleksandru Ivaškinu, koji je iznenada umro 2014. godine. A njegov poslednji projekat, pre nego što je tako iznenada otišao, bio je da se dovrši ta knjiga koja se zove Orthodoxy, Music, Politics and Art in Russia and Eastern Europe. Dakle, negde vezano za ovu našu temu broja, s tim što je, dakle, i pravoslavlje stavljeno u prvi plan. S druge strane, koleginica Vanja Spasić, ona je sada napisala prikaz monografije Vladimira Jovanovića. Vladimir Jovanović je takođe operski bariton, dugo je bio solista Narodnog pozorišta, bavio se i muzičkom pedagogijom kao profesor takođe u Novom Sadu, i on je neko ko je iz čiste ljubavi i posvećenosti jako mnogo pisao o tom operskom ansamblu i uopšte operi Narodnog pozorišta. Treći tekst u rubrici Naučna kritika i polemika napisala je naša koleginica Tatjana Marković, i ona je napisala jedan isto tako vrlo produbljen prikaz nove monografije Milene Medić. Milena Medić je docent na katedri za muzičku teoriju Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu i jedina tamo koleginica koja se iscrpno bavi renesansnom muzikom i uopšte ranom muzikom, motetima, madrigalima, tako tim da kažem formama koje mi nekako preskočimo. A zapravo malo imamo stručnjaka u našoj sredini koji su sposobni da urade jedno potpuno originalno istraživanje i da rade sa izvorima i da koriste stare jezike, tako da ona sad tu izučava neke fenomene koji su vezani za ranu muziku, koji kod nas praktično uopšte nisu bili teorijski razrađivani, a opet je u Tanji Marković našla dobrog čitaoca, jer je Tanja svojevremeno pre odlaska u Beč predavala tu ranu muziku na katedri za muzikologiju. Jako dobra stvar je što je naš časopis, kao i sva ostala izdanja Muzikološkog instituta SANU, dostupan za potpuno besplatno preuzimanje iz repozitorijuma Srpske akademije nauka i umetnosti. Svi uvek misle sa strane kako je Srpska akademija nauka i umetnosti neka jako rigidna institucija, pa to sve nešto tu starinsko. Međutim, ne, mi smo zapravo vrlo digitalno napredni i postoji taj jedan veliki repozitorijum koji se zove DICE SANU. Ko hoće, može samo da to ukuca, i otvara se pred vama jedna nepregledna riznica radova svih 8 instituta Srpske akademije nauke i umetnosti, kao i same akademije, pošto i akademija ima sobstvenu izdavačku delatnost i naučne skupove i tako dalje. E, jedan od tih 8 instituta je i ovaj naš muzikološki, i tu se nalazi bukvalno sve što mi objavljujemo u otvorenom pristupu. Samo nađete šta vam treba i skinete besplatno u PDF formatu. Tu su čitavi zbornici radova, čitave knjige, pojedinačni naučni radovi naših saradnika, svi dosadašnji brojevi časopisa, evo, 31 broj dosad. Tako da, eto, kome šta treba, slobodno može da se posluži.
Isidora Bovan je razgovarala sa Ivanom Medić povodom novog broja časopisa Muzikologija.
Jubileji i godišnjice. Jubileji i godišnjice.
Danas obeležavamo 150 godina od rođenja Aleksandra Skrjabina, koji je došao na ovaj svet 6. januara 1872. u Moskvi, u plemićkoj porodici. U svom kratkom životu, odnosno stvaralaštvu, ovaj veliki ruski kompozitor krenuo je od fascinacije sentimentalnim šarmom i stigao do vizionarskih filozofskih ideja, prešavši veliki stilski raspon od poznog hipertrofiranog romantizma svoje mladosti do modernog progresivnog zvuka prvih godina 20. veka. Jer Skrjabinove rane kompozicije, pogotovo klavirske, reflektuju divljenje prema Chopinu zajedno sa maštovitim pristupom samom instrumentu. I vrste komada upućuju na Chopina, to su etide, prelidi, nokturna, mazurke. Do svoje 25. godine Skrjabin je komponovao na stotine ovakvih komada, kao i prve tri klavirske sonate. 1894. pijanista i dirigent Vasilij Safonov pokazuje neke od ovih kompozicija Mitrofanu Beljajevu, nasledniku izuzetno bogate trgovačke porodice koji je posvetio svoje bogatstvo promociji ruske muzike i podršci mladim kompozitorima. Skrjabin je ubrzo postao jedan od njegovih miljenika. Beljajev mu je štampao dela, odredio izdašno mesečno izdržavanje, naterao ga da bude odgovoran i ohrabrio ga da komponuje svoje prvo veliko delo, prvi klavirski koncert. Ubrzo, zahvaljujući svojim dobrotvorima, Skrjabin dobija mesto predavača na Moskovskom konzervatorijumu. To je dalje učvrstilo njegov položaj, konsolidovalo život, donelo ugled i usmerilo ka stvaranju drugih velikih dela. Pokazat će se da je Skrjabin kao umetnik nemirnog istraživačkog duha stalno stremio ka nepoznatim muzičkim svetovima, te je tek pred kraj života osjećao da počinje da shvata pravi potencijal sopstvene kreativnosti. Možemo samo nagađati dokle bi to odvelo da nije preminuo 1915. u 43. godini i to od sepse, najverovatnije posekavši se tokom brijanja. I tako smo dobili još jedan banalni odgovor na ljudsku sujetu, jer Skrjabin je mnogo pisao o muzici i filozofiji, ali je, neskromno misleći za sebe da je Bog, smatrao i da će ujediniti čovečanstvo muzikom inspirisanom teozofijom u večnom carstvu ljubavi. Ponekad je bio opisivan i kao prvi autor psihodelične muzike. Mistik i ezoterik, verovao je u jedno vrhovno duhovno božanstvo. Smatrao je da ga taj duh vodi i želeo je da transformiše svet uz pomoć umetnosti. Sva njegova dela, a posebno simfonije, nose simboliku njegove filozofije. Slušamo odlomak finala treće simfonije koja nosi naslov Božanstvena poema, a posljednji stav Božanska igra. Svira Simfonijski orkestar Radio Frankfurta pod upravom Dmitrija Kitajenka. Thank you. Poštovani slušaoci, bila je ovo emisija Ars Sonora koju su pripremili Nenad Đorđević i Gorica Pilipović. Želimo vam prijatan dan z Radio Beograd 2.